Tiešo sēju jeb bezaršanas metodi projektā Lifecraft Dobeles novadā iemēģināja 8 saimniecības, tostarp Aivars Cimermanis no Bērzes pagasta. Zemnieks uz lāpstas rāda nelielu ziemas kviešu laukā izraktu zemes paraugu, kurā tagad ir krietni vairākas lieku nekā pirms 5 gadiem.
Šīs sliekas es uz lauku vispār neredzēju. Tā, kad bija, nebija tiešā sēja. Rastnās tās lielās naktstārpes saucamās. Vēl viena. Nu, 4 jau ir, vai ne?
Ar ko vēl viena?
5., 6. Ja? Tā augsta mums kādreiz, mēs, lai pateiktu, ka viņš ir tā dalīsies. Var redzēt, redz tas augšējais slāns. Parasti tā apstrādā, tad viņš tikai, nu, viņš būtu riktīgi dubļains tagad.
Jā.
Bija tā, ka mums tajā projekta arī bija, ka mēs mērījām, ka sākumā blīvums palielinājās. Tā kā pirmajā gadā. Un pēc tam katru nākamo gadu viņš samazinās.
Pirmajā gadā tiešās sējas metodi Aivars pielietoja vienā no saimniecības laukiem 20 hektāru platībā un tehniku saimniecībā sākumā izmantoja kā pakalpojumu. Bet jau otrajā sezonā iegādājās savu sējmašīnu un šo metodu sāka pielietot jau teju visās saimniecības platībās ap 320 hektāros. Lauksaimnieks secina, ka bez ieguvumiem vidē ir arī būtiski ekonomiskie labumi.
Svarīgi ir tas, lai arī ražas līmeņi nekristos. Pagaidām pēc 5 gadiem, ko mēs redzam, ka ražas līmeņi mums tā kā saimniecībā vidē nav kritušies. Un tas, kas ir tiešai sējai ļoti nepieciešams, ir augu maiņa. Mm-hmm. Sējot atkārtot tos sējumus, mēs sākumā mēģinājām, bet mēs redzējām, ka rezultāti kļūst sliktāki. Līdz ar to tā kā 4. Daļa no sējumiem ir tauriņa zieži, tad mēs redzam, ka mēs varam ietaupīt arī slāpekļa minerālu mēslus. Un kviešu sējumos atkal mēs varam lietot mazāk, jo tauriņa zieži piesaist no atmosfēras slāpekla.
Arī tas, ka brauc tā tehnika ratāk, tas arī ir ekonomisks ieguvums?
Jā, noteikti ir, ka mums nav, pieņemsim, 2 kultivācijas cikla, aršanas cikls, un tas nozīmē, ka katrs tas cikls patērē degvielu. Ja mēs iepriekš tērējām kaut uz, no atkarībā no gada 40 līdz 50 litrus, tad tagad mēs tērējam no 9 līdz 15 litriem dīzeļa degvielu. Būtiski tāpat arī, kā ietaupīt laiku un nav jāstrādā pa naktīm un var ar mazāk tehnikas vienībām, mazāk darbiniekiem paveikt to pašu.
Lauku konsultāciju centra eksperts Jānis Kažotnieks papildina, ka testa saimniecībās ir uzlabojusies augsnes bioloģiskā aktivitāte, proti tajā ir vairāk dzīvības formu, kā arī palielinājies organiskās vielas saturs, uzlabojies gaisa un mitruma aprites režīms. Papildus visam, saimniecības ievērojami samazinājušas CO2 emisiju apjomu.
Ja mēs rēķinām par zemgales, nu tādu ne visai augstu, ar 6 tonu ziemas kviešu ražu, mēs strādājam tradicionālā tehnoloģijā, tad CO2 emisijas no 1 hektāra ir 3 tonnas un 200 kilogramu apmēram. Ja mēs strādājam tiešajā sējā, tad emisijas ir 680 kilogramu uz hektāru, kas ir ļoti būtisks rādītājs. Ir svarīgi saprast, ka tiešā sēja tas nav tikai neārta. Tiešā sēja nozīmē to, kad nenotiek vispār nekāda augstnes apstrāde. Tas, kas notiek tiešās sējas laikā, ir ar sējmašīnu, tiek atgriezt vaļā vadziņa, kurā tiek iesēta sēkla, pēc tam šī vadziņa tiek aizvērta cieta. Tieši tāda ir tiešā sēja. Vienīgais šķēslis, ko es redzu, ir cilvēku konservatīvisms un no zināšanu trūkums, es domāju.
Savukārt citu metodi bioogles iestrādi augsnē testē Ķekavas novada Daugmales pagasta bioloģiskais zemnieks Andris Mangulis. Parauga laukumā arī 5 gadus tika audzēta kartupeļa, kāposta, sīpola un citi dārzeņi. Lauksaimnieks gan secina, ka jāpaiet ilgākam laikam, lai tādējādi ielabotu augsni un celtu ražību.
Mēs izvēlējāmies tādu diezgan neauglīgu augsni, tur, kur es tā kā dārzeņus nebija audzējis, viņa tāda ļoti smilšaina. Ņēmām kūtsmēs, lai ielabotu vispār jau pamatātu augsni. Un pie šiem kūtsmēsliem proporcionāli bērām klāt attiecīgo kokogļu masu, un tajā vienā, kas ir kontrolē, tur mēs viņu tās kokogles nebērām nemaz. Un tad pēc tam pa viņam šķērsām, pa viņu audzēja dārziņus, un tas skatījās salīdzinājumu. Testējām tīri ražību, tad, protams, ka tur palielinās uzreiz ražība, tā nav. Es to arī, nu, pat īstenībā arī necerēju, es runāju, ka paies vēl kādi 10 gadi, un tikai tad, jo tad ogle ir tā, kas viņai vajadzētu sākt lēnām uzlabot augsni.
Ražā jūs neredzat, bet kā ir ar tām emisijām? Bet,
un emisija tā ir, atkal, tas bija dabas fonda vairāk tas skatījums, ka tādā veidā varētu šo oglekli tā kā iestrādāt zemē. Nu, katrā ziņā to visu var tā darīt. Jautājums, vai tas ir baigi loģiski, jo tāpat tur vajadzīga enerģija, lai viņi izveidotu kokogli.
Latvijas dabas fonda eksperts Jānis Reihmanis iezīmē, ka bioogles iestrāde testē 3 saimniecības 0,4 hektāru laukumā, izmantojot šo masu dažādās koncentrācijās.
Mēs nedabojām rezultātus tādus, kas būtu viennozīmīgi. Bija gadi, kad nu, nav nekādas sakarības ar ogles daudzumu, bija gadi, kad mums uz dažām kultūrām parādījās pozitīva korelācija. Savukārt, ja mēs skatāmies uz monitoringu, kopumā tad mēs šajās trijās saimniecībās esam piesaistījuši 1,87 tonnas CO2 plus. Tas ir mēs vienkārši ogli ierokam un izņemam tādā veidā no aprites atmosfērā. Viņa tur paliek. Tīri no tirgus tādiem instrumentiem tam nav pamata šādi darīt lielās platībās, jo tas iznāk dārgi. No tādas klimatpolitikas viedokļa tas joprojām ir interesanti, bet nu, tad tur ir jābūt kaut kādiem finanšu instrumentiem, lai to veicinātu, ja izlēm tā to darīt.
Lauksaimniecības metodes, kuras ļauj samazināt emisijas un praktiski ieteikumi to piemērošanai Latvijas apstākļos, apkopot arī rokas grāmatā, kura drīzumā tiks publicēta un materiāli būs pieejami arī Lauku konsultāciju centra un Latvijas dabas fonda mājaslapā. Sinti Ambote, Latvijas radio.